Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар в студии Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, Асимин Инакур. К сожалению, Раф Лайтман сегодня не может быть с нами, но он нам передал, там, что давайте, ребята, ведите. И у нас сегодня книга Тора «Методика выхода в духовный мир». Вот такая тема, тема непростая. Но
значит, это не тема за книгата Тора. Имаем множество вопросов вече. Превежда се вече на доста език. Ще разгледаме защо се нарича Вечната книга и защо е най-големия бестселър на всички народи. Не знам там колко колко копия има издадени, защо толкова в толкова религии се разглежда, защо е толкова непонятна написана, въпреки че е понятна и че има много истории. Ще поговорим много за това. Но да започнем. Включвайте се, задавайте въпроси и ще можем веднага да отговорим. За няколко думи, първо, кой е бил автора за нея. Казваме, че това е книга, който е бил автор. Автор е бил Моисей и неговите ученици. Книга, която описва, книга, която не е просто като история, а книга, която описва на всеки един човек, на всеки един, който е почувствал, че му е необходима инструкция, че той се намира в своята егоистична природа и въобще тя го направлява по-нататъка, друг чувства, че има друго състояние, което е хармонично, както ви винаги говорим за това, че това е свойство на любов. И отдавани, ако въздигне това свойство за точката в сърцето, как да излезем от това състояние, което съм, от това първо състояние, в което се намирам, състояние, което е написано в Тора, когато е имал усещането за хаос, когато произхожда от всичко от състоянието на егоизъм. В Тора последната дума, това е Израел. Израел, това е направо. Ел, това е към хармония, т.е. към Твореца. Както в Кабала знаем, че това е свойство на хармония, любов и отдаване. Как можем да преминем от това състояние, от това начално състояние към състояние, което се нарича Израел. И от тези книги се разказва как поетапно можем да преминем през всички състояния. Как нашето желание, когато казваме, все пак вече учим Кабала, как можем от това състояние, което е егоистично, с намерение егоистично за себе си, достигнем до желание да бъде заради отдаване и любов, и това, за това говори книгата Тора. По принцип знаем, че това не е първата книга, имало и до Моисей, имало е за книгата Тайния ангел от Авраам. Защо именно в този период, защо, или защо именно тази книга заключава цялата инструкция? А до тогава е имал някаква подготовка. Именно в това време е можело да се напише. Може би няколко факта била написана преди 3000 години назад. Била написана от ученици на Моисей, докато са били в пустинята, и съм чувал различни обяснения от нашите беседи, че необходимо било да има методика за обединение на всички народи. Затова тази книга е станала толкова популярна, и ако вземем някакви други първоисточници, като например Адам, който е написал Скрития ангел, че той е разкрил скритата сила, той го е написал в своята книга, но това не е било още книга. Дори Авраам, който е написал книгата за създанието, не е имал методика, въпреки че е събрал няколко стотици хиляди човека, които после се нарекли народа на Израел. Но това е действително народ, както например 3 милиона човека. Както сега празника, който сега предстои Шавуот,
дарование, да, дарование Торы.
После това е за даряването на Тора. След 49-те степени, през които преминава човек по своя анализ към ближния, вече тогава получава на 50-та врата, или това както се нарича вратата на сълзите, когато човек не може да търпи вече такова отделено състояние от Твореца и получава вече методика или светлина, сила, енергия, която по принцип може да издигне не само него, но и целият народ на ново ниво. Искам да добавя, може би ще разбират останалите, че човек се намира там, където се намира неговото его, неговото егоистично желание. Например, човек не се задава въпрос. Например, му казват, вярва ли той вярва? Този, който се намира в състояние друго, той вярва. Друго също и за Тора. Тоест, в началото е било едно такова неголямо егоистично желание до Авраам, до времената на Авраам е била необходима тази инструкция. Била е доста близка към Твореца свойства. Авраам това е свойство на милосърдие, т.е. той веднага е почувствал този закон. Още не са били спуснати такива души, както днес, или по време на написаното на Тора. И след Авраам са тръгнали хора, чували са неговия призив, за това, че се намираме вътре в закона на любов и отдаване. И по принцип, че аз постигам един Бог, както е казал Авраам, не е била необходима инструкция. След това друго егоистично ниво, така преминавайки от поколение в поколение. Всичко това са били нивото на неговите синове. След Яков това са били 12-те синове на Яков. И в този момент, както се казва, точка на преврат, която изведнъж се появява Йосиф, един от 12-те сина, и казва, че нашата система на съединение трябва да включва егоизма, който се преработва, в който се намираме. Ние трябва да почувстваме какво има в нас и над това да се съединим. Именно тази това разделение между тях настъпило. Тогава започнало постигането на следващото дълбоко състояние, което се нарича Египет от Мицра, което означава съсредоточаване на злото. Тогава Йосиф попада там. Едно от нашите желания, едно от нашите вътрешни желания, което разбира, че трябва да работи с егоизма и че не трябва само така да плуваме над него. Йосиф попада в егоизма, разбира какво е това фараона. Фараона, това е нашето вътрешно его, центъра на нашето аз, където разбира, че зад Йосиф стои голяма светлина. И затова той на практика става втория човек в Египет. Йосиф добре разбира. Добре, там преминават 70 години, братите идват. Идва бащата там. И в този момент, когато е написано, че възстава новия фараон, още една точка, която иска да разбере, че чрез тези свойства няма да получи нищо, но как да се каже, че може да оказва, тогава се пробужда в нас егоизма, тогава стана фараона. Този стария фараон умира. Какво означава, че умира? Тоест това свойство се отстранява. Когато аз искам всичко за себе си, и започва следващия период, който ни приближава към получаването на инструкцията. Т.е. разбираме, че не можем да се намерим в този егоизъм, в това царство, в рабството, в това рабство не е възможно. Ние не можем тук така да се съединим. То ни разделя и ние започваме своята молитва. Първо, за да дойде силата на Моше, която ни изтласква от егоизма. Моше от думата Лимшох. Ние се молим да няма такъв разрив между нас, да няма такава В когато искаме да бъдем заедно в царството на егоизма, не можем да бъдем заедно. И започва бягането от това царство. Муше започва да ни издърпва това желание и в този момент може би и останалите ще допълнят, че ние се приближаваме, че ни трябва тази инструкция. Инструкцията от изхода от егоизма, което се нарича Тора, Ора. Ние се приближаваме към планината Синай, от планината на ненавистта. Когато приближаваме към любовта и се доближаваме към огромна ненавист един към друг, когато не можем да се съединим. Нас това ни разделя, разкъсва и трябва да разберем как можем да се съединим. Как да станем всъщност брати. И тогава идва инструкцията. Искам да... Да, един кратък откъс ще прочита. Действително целият народ преминава Червено море. Моисей като най-висшата силна точка на откритата, на откритото високо и високо желание се издига над всички наши желания, които се намират най-долу. И възниква въпрос. Говорим за това, че трябва да станем като един човек с едно сърце и Рабаш пише, както лицата им не си приличат, така и техните мнения не си приличат. Как може да бъдат като един човек с едно сърце? И отговорът е, ако ние се грижим само за себе си, то се получава, че не можем да бъде като един човек. И те не си приличали. И така нататък. Тоест достигат до първото, може би не първо, до един от най-важните моменти за разбиране на единна система, я разбира, че трябва да обединят своите намерения. Как можем да бъдем подобни на това правило, като да бъдем като един? Но всъщност това било социална революция. Може да си представите как хората преди хиляди години какви варварски отношения са имали. Като, например, изучаваме тези философии, например, Жан-Жак Русо, когато се говори за равноправие и така нататък. През 17 век това действително била социална революция, т.е. тези закони на чувствена интеракция между хората, още повече е било написано как народа да се раздели на десятки, стотици, хиляди. Т.е. било е имало такава система, която е съществувала около 2000 години, когато е бил построеното на първия храм. Т.е. какво означава това? Че, както ти обясни, че Тора свързва хората и че именно един от най-високите едно от най-висшите обединения, това е като построяване на първия храм. Т.е. обединяването на 12-те колена, след това става градирането на поколенията и след това втория храм е било построено на две колена. Третия храм трябва да е на цялото човечество, това, което пише в Кабала, което пише в Първоисточници. Какво е този народ на Израел? Това е избрали са и хора, които са предразположени в миналото, които са били предразположени към подобен вид на интеракция и те са достигнали до някакво духовно ниво на обединение и след това са били разсеяни по целия свят, за да могат да предадат тази методика на цялото човечество, за да може да се обединят и тогава това човечество, това обединение ще се нарича Трети храм. Но говорим за това, защо е необходимо Тора и именно заради това. Да, отличието между Тора и Библията. Въпрос, какво се отличава Тора от Библията? Това за построението на храмовете не се описва в тези книги, а в други. Да, говорим, че Тора е методика. Въобще е интересно, че всички следващи книги има период, когато не са писали нищо, не е било писано нищо от първи и втори храм, а след разрушаването на храма, тогава устната Тора или Мишна, която се е предала от уста в уста, е била написана, т.е. това вече не е писмена устна Тора. кому, а когда ты вечер себя помнишь у него, то есть все было написано до 2-3-4 век при нашей эре. Все, что и Зувар, все, что твое с комментарий на Зувар, на Тура. И Тура, в сущности, твое всякое пламя от эгоизма. Това, когато в нас непрекъснато възникват егоистични желания, и Тора разказва за това как може да се издигнем. Как да се издигнем на тези егоистични желания. Това е Тора. Ние достигаме до границата с границата на Израел. А след това започва завладяването на земята на Израел. Там започват храмовете, царете. Ние виждаме как тези 12 колена са напредвали и как поколението се е сменило. Как цялото поколение се издигнало се ново поколение, което трябва да влезе в земята на Израел. Моисей умира, той не влезе в земята на Израел. Издига се на планината и гледа как от тук влизат неговите деца и синове. А народа влиза в земята на Израел, т.е. приключва тук писмената Тора и започва от други книги или друга работа, която е най-сериозната, когато 12-те колена вече стъпват на земята на Израел, т.е. започват да преработват егоизма, да го преработват, както земята преработваме. Обръщаме земята, след това се разораваме земята, след това посяваме, след това трябва да се сложи вода, т.е. да се сложи да се преработи егоистично желание, да стане в получаване заради отдаване. А тогава е било само отдаване заради отдаване, а сега е било получаване заради отдаване. Тоест, нашата преработка на нашето егоистично желание. Ние не бягаме вече от това. Ние винаги сме бягали от Египет, но сме разбрали, че не можем да работим с тези егоистични желания. Сега влизаме в земята на Израел и започваме да преработваме тези желания. Затова имат войни и строица. Храмове, появява се Йерусалим, появява се тази земя, която е трябвало да съществува, ако нашето желание, нашата земя, ако то се стреми към отдаване и любов. Но по принцип това е това, такова разделение между писмена Тора и по-нататък се появяват пророци и така нататък. Писмената Тора завършва с това, което се придобива бина. Т.е. Моисей е бил на нивото на бина, свойство милосърдие, след това започва по-нататъчното движение. Има много въпроси, но такъв. Нека да погледнем сега какви въпроси има. Доколко е тайна Тората и доколко са били доколко са били изменени текстовете. Доста е била засекретена. Може да се каже, че има огромно доста информация може да се предаде. Това е езикът на Танах, на писанията, на пророците. Самата книга на Пятикнижието, след това са били езици като повествователния, този кабалистичния. Но това може да се прочете в Бала Сулам. Каква е разликата в тези езици, но в Зуар пише, Бала Сулам пише, че човек няма никаква възможност да разбере какво е написано в тези книги. Той пише за това, че по 155 пункт, че тези хора, че тази книга е написана или е написана за хората, за тяхното по-нататъчно придвижване, за тези, които все още не се намерят в постиженията, тя ни действа като чудесно свойство. Тоест, ние не знам как тя ни въздейства, но ни въздейства когато в нас се изменя намерението, може това да се прочете в 155 пункт, в какво се заключава това. Само да кажа още нещо, че цялата методика се нарича Тора. Това не е тази книжка, която е написана. Пети книжки, за които говорим, тъй като всички знаем тази книга, това е цялата методика на практика. Както се говори за до създаването на света, че Творец е гледал в Тора и вече се е забавлявал. Книгата на Зоар е била написана. Т.е. това е цялата методика. Цялото мироздание на практика. Цялото постижение на мирозданието, това се нарича Тора. Инструкция. Но той пише, защо трябва да питаме, че Кабала трябва да се изучава, тъй като в нея съществува чудесно свойство за тези, които се занимават с науката Кабала, и макар и да не разбират това, което се занимават, но благодарение на силното желание и стремежа на това, което се изучава, се пробуждат върху себе си светлините, които обкръжават тяхната душа. Тоест, това е основната идея за изучаването. Но и тук е следващия пункт. Питат, защо именно Тора се изучава?
Кабалу или так далее.
А защо не трябва да се изучава Кабала? И в 156 пункт в предисловието към те също пише, че съществува строго условие за изучаването на тази натук наука, да не се увеществяват нещата, тъй като човек това довежда по-голям ущърб. Както, например, когато човек, когато е нов, започне да се занимава с самата Тора, то получава от нея различни исторически разкази, различни приключения с различни хора, но всъщност става дума не за исторически процес, а за духовни изменения, които преминава всеки един от нас. Затова пишат кабалистите. Няма какво да пише там за различни зоологии и така нататък. Например, как може да се вземе такова отношение, как някой, например, изнасилват или убиват. Пълно с всичко това, но става дума, че става постоянна война с егоизма. Затова виждаме, че цялата тази Тора са постоянни войни. От една страна се говори, че Тора възлюби ближния както себе си. Това е основният закон на Тора. От друга страна, виждаме, че на всяка една страница, например, как някой го изнасилват. Да, става дума за тези желания, които ги оставаме да умрат. Но те ще възкръснат, както има казано, възкръсването от мъртвите. Тоест тези желания, които не можем да работим с тях. Това е когато не можем да работим с тях, когато придобим антигоистичен екран. Това е когато екрана не подхожда към желанието. Това означава като изнасилване. Това е когато е против желанието. Тоест, когато не може да се поправи това желание. Трябва напълно тези думи да се разберат. Баослам, както е описано, например, ако се вземе тези възкресяване на мъртвите, например, ако, например, се представим с едно някакви скелети, които стават. Ако разбираме буквално, а не алегорично, ако не знаем кода, ако не знаем правилното значение, за това Кабала съществува, за да се разбере това, което е написано в Тора. Но не само в Тора, но и във всички останали книги, които се наричат Тора. Иска да добавя за този отказ, който прочете, за предисловие към Тес. Предисловие към Тес, това е коментар на книгата Ари. Книгата Зоар. Също и книгата Зоар се явява описание на дървото на живота. Т.е. кабалистите са продължавали трудовете един след друг. Да, без коментарите е невъзможно, тъй като сега ние не можем да разберем ари. Ако четем ари без коментарите на Баал Сулам, т.е. Тес, това са коментари на книгата на Ари. Ако не вземем практическата работа на Рабаш, който Рафаел Ман ни обяснява, то не е възможно да се разбере. Всеки един, който започне да изучава, ще види, да, разбира се, може да се вземе Тора, да се чете, може и Ари да се чете, но какво ще разберем в това? Но има въпроси, разбира се, свързани с Тора. Здравейте, аз съм Ананда от Чернигов. Какво е това? Как да се разбере какво е това дърво и злото? Разбира се, вече говорим 25 минути. Казваме, че това трябва да се разбере като развитие на нашето желание, като сила. Какво това е змия, която ни изкушава? Тоест, това е желание, което възниква в нас, както в райската градина. Когато, по принцип, моето желание е непрекъснато да се намирам в това възвишено състояние, да бъда съединен с този рай, който съществува, с тези дървета, които съществуват, от които мога да ям. Всичко това са моите желания, които могат да се стремат към отдаване. В този момент, т.е. ние сякаш не работим с Ахап, с нижна част, а работим само с Галгалата Вена. Вижда част, т.е. не включваме егоизма. Но той така или иначе се включва. И в този момент тази змия, именно това егоистично желание, което възниква, именно в този момент в рай, както казва, т.е. това е високо състояние, което... Това говорят беседите, които са на тайната на вещата книга, които са. И когато това е егоистично желание, такова, което изглежда хубаво, но в кавички, той ти казва, че ти можеш да направиш още нещо за Твореца. Тоест, ти се намираш в хармония, но ти можеш по принцип да използваш още твоите желания за Твореца. Ти можеш да опиташ, както вие казвате, какво са това плодовете на дървото и на доброто и на злото. Тоест, ти малко можеш да напълниш съзнание, да включиш своите егоистични желания, които сега си прикрил. И затова се стремим към това естествено. Би казал, че трябва да разберем какво е това първично, какво е вторично. Първичното това е самото създание, нашия разум, нашето разбиране, нашия се явява резултат. Тоест, доколкото развитото желание по... е по-развито желанието, доколко е разум е по-развит. И ако желанието се измени, то бъде по-възвишено, то се измени и моето знание, моето разбиране. И затова се казва, че човек се изкушава да вземе решение, базиран на това, което знае сега. Вместо да работи над своето изменение на желанието, той слуша само своя разум, забравя, че разумът е само следствие и производ на неговите желания и попада в капан, който го води към своето развитие. Но може да се говори за дървото на познанието, на доброто и злото. Има толкова филми, които са направени за това. Става дума все пак за нашето намерение. Тоест, кой определя това зло? Човек разбира, че това е неговото желание за получаване, т.е. че това е състояние, го прави противоположен на Твореца. Т.е. Творец е пълно отдаване, когато твоите действия не са свързани с резултат. Това е най-великото състояние, което може да бъде. И човекът. Днес ние се намираме в нашия свят само с желанието да получаваме заради себе си, с намерение заради себе си. Така се ражда всеки човек. Това също трябва да го разберем. Това е огромно развитие, разкритие, което човек при човек се разкрива. Като човек постига доброто и злото, когато няма възможност да получи. Тоест може да получи ли заради себе си или заради Твореца. Тоест човек достига до такова състояние, което се нарича, че постигна доброто и злото. Но става дума за високи състояния, за първото състояние, когато са се намирали в състояние близо до Твореца. Така се говори и за това, че което се казва, че ти можеш по-настоящем да работиш и да оставиш във връзка с Твореца, без да, въпреки това, че можеш да си включиш своя разум. Но действително може да се каже, че хората мислят, че е имал змия, че също е такава змия, която е имала два крака.
Большой физик какой-то и ученый мирового имени, ну да, верят в такое. То
есть, нам... Но вярва се в това, че за нас е много трудно да се разбере, че всичко е било написано по алегоричен начин и става дума само за вътрешните свойства на човек. И това е само при изучаването на преправното изучаване, преправния инструктаж, преправния учител. Когато има ключ към тази книга, тогава може действително да се разбере за какво става дума. Възниква въпрос дали всичко е написано на алегоричен език, преминаването през Червено море, завоеването на земята, т.е. когато вече има моменти, които оставяме в историята. Да, има много спорове. Веднага гледах неотдавна сериал, където на израелска телевизия, когато има 15 части, такъв сериал, написан от първият човек и до днес, до наше време, всичко за земята на Израел, за Йерусалим. Тоест, направено е било с всички учени от университетите в Израел и всичко е доста спорно. Но ние знаем едно само, че Кабала не говори за история, става дума за духовни състояния, през които е преминал Моисей, и ние трябва да преминем. И действително има такова нещо, което Кабала говори за същото между корените и клоните, т.е. тези неща, които слушат в корените, те трябва да се проявят. Каква форма да се проявяват. Естествено, няма точно съответствие, но трябва да се проявят в тях. Да, трябва да преминат през пустинята, не знам, 40 години ли, или 39 години са преминали, никой не знае, но за нас това не е интересно. Става дума за духовната пустиня. И там също 40 години. Това, че те са достигнали до нивото на бина, т.е. че те е трябвало след това да преминат в земята на Израел и така нататък и така нататък. Т.е. съответствие трябва да има. Още един момент, който често го знаем, за маната небесна, този, който е получил Моисей. Дали има някакъв духовен корен? Какво може да се говори за маната, която се говори в Тора? Какво е това мана? Но какво е това ман? Ман, това е молитвата, която се издига. Ман, молитва, която се издига, на която идва ответ, отговор. Тя действително се описва като когато този ман е този, който искал, който искал определен вкус, го е получавал. Но по принцип това е единствено, което може да съществува човек. Именно тази молитва за приближаване към свойството отдаване и любов. Именно тази молитва е била на такова ниво, за може на всеки един е било достатъчно за това, което има. Това се нарича, че по принцип на Твореца е дал достатъчно на човек и там има интересно големия коментар, че когато е било достатъчно именно за този ден. И някой, ако си вземе нещо повече в палатката от този ман, както днес, ако някой е поискал повече заради сметка на другите, то е защото той го взел от другите. И там се говори, там се описва, че от сутринта, че ман се е превърнал в отрова, т.е. какво означава това, че човек живее на това ниво достатъчно, когато всичко му е достатъчно, когато вземе този ман и се превръща не в мана, а това излишество, което променя целия му живот, т.е. по отрицательной начине.
Еще один служитель не брал каждый, понимаешь, не хапал, а вот так вот они шли, продвигаемые с помощью мана.
Кажется, здесь есть еще один сюжет тоже.
Только, естественно, у него есть один сюжет, одна интересная линия, за что сам на один день, за что ты себе доверяешь на один день. Где ты, кажется, все взял днес, но ты себе будешь.
Даже если ты не за чей-то счет.
И
нет, ты доверяешь.
Ты себе будешь шутува.
Има
път, който е определен за теб и ти взимаш само за един ден. А утре взимаш пак само за един ден. Тоест това е нивото, което е на достатъчно ниво. Това е когато идва човечеството днес и на целият този прогрес, на цялото това развитие между бедни и богати. Извиня, че свързвам това с нашия свят, но тази криза, която може да ни доведе, че може да живее на това достатъчно ниво. Но всеки ден ще има достатъчно. Именно това щастие. Всичко това ще може да отдаде. Всичко, което ми е необходимо за живота, всичко това и получавам, всичко това и отдавам. И така съществува. Тоест, няма тези черни дупки за това как да грабя. Не. Аз плувам на това светло и бяло състояние, когато съществувам именно за на необходимото за себе си. Всичко останало да отдам. Въобще, изключително състояние. Добър ден, защо тези книги не са довели човечеството пълно поправене. Но затова трябва да се обясни цялата тенденция за развитие на човечеството, цялата програма на човечеството. Трябва да се разбере, че именно когато е започнала тази програма, това когато егоизма е било необходимо да се развие до своето крайно състояние. Какво означава егоизъм? Това са две сили, да кажем, които, когато става от една страна пълна интеграция, това са силите, които става непрекъснато смесване на народите, т.е. това са империи, религии, след това економика, информация и така нататък. От друга страна, виждаме как нашия егоизъм непрекъснато расте, как индивидуализма на човека той расте, виждаме дори на последните 20-30 години. А какво е било преди 200-300 години? Въобще това са примитивни, ли са примитивни хора? Затова и както във всеки един организъм има примитивни организми като едноклетъчни, след това се съедини в един по-сложен организъм и в този сложен организъм съществува спектър на различни чувства. И че е било невъзможно, както по-рано е било невъзможно. Как и преди съществува едно село, днес съществува град с различни инфраструктури. По същия начин и тук трябва да се развиваме такова крайно състояние на нашия егоизъм, а по-нататък трябва да го използваме правилно. И какво е именно тази методика, затова да разберем как да използваме своя егоизъм и тогава ще можем тази сила, която се нарича Творец, тя ще се прояви в пълна мощ. А до тогава е било невъзможно. До тогава тя се е проявила на две колена и така нататък. Аз бих казал, че ако се обърнем към структури, как е написано на Тора, ще видим, че има някаква периодичност в нея. Тоест има непрекъснато различни процеси, които си приличат. Цялото правене не може да бъде за един път, а човечеството развива циклично по спирала и от година в година ние повтаряме същата глава, но вече на друго ниво. Знаете как, например, в памет за изхода от Египет, как всяка година се дава тура. Затова въпроса защо не е било пълно поправене за някакво поколение, било е поправене на този момент. Както и днес се случва някакво поправене в определена година, на следващата година още веднъж и още веднъж. И така на все по-висше и по-висше ниво. Прерваш има такава притча. Може се намери, че когато човек върви по пустинята и много иска да пие вода, и при цялото време се лее вода. Но той си представя своят съсъд, но пие водата и му става зле. И той проклина водата и докато не разбере, че трябва да започне да очиства своят съд и тогава разбира, че пред него е имал вкусна вода. Тоест, че... И по същия начин ние трябва по принцип да почистим целият този съд, за да почувстваме всичко това, което се разлива, всичко това, което е, всичко това, което е създадено. Ние вече се намираме в по-правилно състояние, както казвам, но някакво чувстваме. Ние непрекъснато получаваме в това наше желание. Затова се казва, че първо е било на нивото на Авраам, т.е. на такова егоистично желание, което е трябвало, което е имал Авраам, а което е имал лидер Авраам, а след това е бил, както казваме, синовете на Авраам, след това е, това е Моше, след това са били царете, това на земята на Израил, който след това по-дълбоко е бил целият свят. И затова се е случило разбиването на храмовете и всички тези частички са паднали в света. И сега, както Миша каза, започва издигането на тези частички, когато се строи целият този свят. Но не трябва да гледаме нещата, че се отнася към някаква националност, а виждаме
из Вавилона, это были племена, которые, которых собрал
как от Израил, всички тези племена, които са били, които е съединил Авраам, когато стотици хиляди хора се присъединявали към тази идеология, но говорим Авраам, че е бил вавилонянин, а след това, след като излезе от Вавилон, са го нарекли, че този, който е преминал от любов към себе си, евреин, че е преминал от любов към себе си към любов към другите. За бабата на цар Давид, Рут, твой бог, мой
бог, то есть вот это вот свой... 10 колен, которые пропали, два колена остались, второй храм...
За 10... Втория храм са останали две колена. За Ордус, който е... който е заобиколил Йерусалим, има различни народи. Но говорим също, не говорим за учителят Раби Акива. Не става дума тук за някаква националност, за това четвърто изгнание, което съответства на четвъртото ниво, това, което изучаваме. На желание се получаване, на егоизма. И то е продължало 2000 години, докато се смесили всички народи. Продължение може дума за превод. Как трябва да се чете? Дали се съхранява превода при превода, особено превода на книгите? Но тук е тежко да се каже, защото е добре да се знаят преводи, да се знаят термините, които са написани на еврит. По принцип, заради неправилен превод, доста често, например, били с неправилни коментарите за ребро, а не става дума за ребро, за цел. За свойството. Най-известният пример с Давид, който се учи от светлината. Става дума, че думите, има доста думи, които са еднакви на иврит. И има на руски език, може да гледате вкуса на тази книга. И аз по принцип чета това как се работи с егоистичното желание, как мога, как го, но не знам, как го смесвам. Като тесто. Като тесто. Сякаш готвим някакъв вкусен хляб. И по такъв начин, ако влезе с това изучаването на Тората, тогава не го чета като история. Тогава това не са имена. Тогава това е състояние, което преминава Авраам, свойство милосърдие, в мен Ной, тази точка в сърцето, която започва да ме води към Твореца. Какво е това ковчег, започвам да разбирам. Какво означава, че плува. На всички въпроси, които ме заливат. Какво означава, че влизам в ковчег. Но ако си, ако четем по такъв начин, то по друг начин разбираме. Няколко думи. Не произнасяй името на други богове. Какво, за какво става дума? Трябва да разберем какво е това име. Т.е. става дума не за това, че произнасяме, че правим някакви звуци и че ще повлияят на Твореца. Става дума за желанието. Т.е. какво означават други богове? Т.е. имам все още други желания. Да поживея добре. Идоли. Но да поживея за някой друг, това е тогава, когато се молим на други богове. Именно тези други богове, те са достатъчно много. Знаем колко много желания съществуват в нас. Ако е заради някой друг, то вече се моля на други богове. Какво означава? На друг бог означава, че съществува един закон. И че на него се моля. Към него. И затова това съществува едино Божие. А Вавилон, това е това място. Това е мястото. Когато се моля на други богове, когато нещо се е случило, то това, когато примерно някой е направил зло. Но да кажем, не знам, наречем го лош Бог, съществува такова понятие, като няма никой освен Него, като добър и творящ добро. Това се нарича молитвата на едно. По принцип не всички сме идолопоклонници, това е което е написано. Той всеки човек започва с това. Какво става дума, какво означава идолопоклонни? Това не означава, че човек прави някакви статуетки и се моли. Става дума, че ако вие за всяко едно действие, което се случва с вас, в този свят не видите тази сила, тази енергия, която по принцип всички управлява, а вие смятате се, че това, което е направил някакъв човек или някакви сили на природата, то в принцип се нарича идолопоклонство. Как се казва, да не се поклонеш на други богове. Но отново, какво означава да не се поклонеш? Човек не може да се клани или не. Тоест, това е ниво. Това е когато посредством Тора можеш да се поправиш на такова ниво, когато не се подчиняваш на тези други богове. Често казваме, защо казваме Творец, а не Бог. Това пише Баал Сулам. Чимето на Твореца е Творец на иврит се нарича Боре. Тоест Бо-Оре. Ева и виж. И той също го казва, че това числото значение на Борец това, което можем да го наречем вместо човек природа, вместо творец природа, че това е на иврите Елоким. Това пише Баал Сулам в своята статия свят. Може да се употребява едното и другото. Това, което, това е свойство на отдаване на любов, което в принцип е постижимо. А ние винаги казваме, че е Елохим. Това, това е мисъл, замисъл, това е нещо, което е непостижаемо. А това състояние между нас и между тези непостижими свойства, това наричаме ние Творец. Творец е нашата следваща степен. Следваща степен, към която се стрима. Затова казваме, че има множество творци. Това, когато ми се дава повече егоизъм, аз започвам следващата духовна степен и отново разкривам себе си Твореца. Тоест, това е състоянието. Това не е някакъв обект, а име. Какво означава име? Име е кли, желание, което е напълнено със светлина. Тоест, ако се измени желанието от усещането на ближността с Твореца, то тогава такова напълване ние наричаме име. Чрез някакво определено състояние, това име ще бъде друго. И затова се казва, че цялата Тора са имената на Твореца. Тоест, как кабалистът е усетил някаква близост с Твореца? На някакво свое желание, което се е проявило, това се нарича такова име. И по такъв начин всички имена. Става дума за степени на развитие. Артем пита как да разберем на коя степен на вправане се намираме. Може ли човек да премине, може да оцени, как да провери човек? Човек трябва да има обкръжение преди всичко, защото тази сила, за която говорим, не е самото, не е самата програма, а Твореца, който се проявява, той къде се проявява? Той не се проявява в мен. Но той се проявява именно във връзката с всички останали. Затова тази Тора, за която говоря, тъй като след два дена е даряването на Тора, затова вътре в този народ, т.е. група на единомишленици, се проявява тази сила. За степените на развитие може да се каже, че когато човек премине през тази духовна граница, която се нарича Махсон, до тогава се намира в подготвителен период, който е доста дълъг, за да можем да преминем към това настоящо изобилие, към любов и отдаване. Тоест, на нас са ни дали всички наслаждения, но как можем да ги получим в нашето разбито състояние? Ние не можем. В егоистичното не можем. И затова сега се явяваме в такъв дълъг период, за да можем да построим това кли, а някак го свързваме с връзката между нас, с любов, и именно тогава започва да се проявява Твореца. Тоест, ние се приближаваме към тази духовна граница, преминаваме през нея и започва всичките 125 степени, именно 5 свирот, 5 по 5, т.е. до края. Но още един малък момент, намирайки се на определена степен, човек не може да разбере къде се намира. Той може да види назад. Да види своето положение, да види какво е получил. Това, когато се намира в друга система, която може да оцени по друг начин. Иначе, намирайки се в нея, той не може да оцени по правилен начин. Още други въпроси. Андрей пита, правилно ли, че не могат да разбират Тора, ако не знам Израел, а може да разберат Тора, ако използвам само своето сърце. Но какво мога да кажа? Може, без да... Става явно дума за иврит, на когато е написана Тора. Нашия учител ни разказа за това как... от човек от Сибир, от човек, който е бил написал това писмо на много високи иврит, когато е бил в огромни страдания в сталински лагери, когато е успял да достигне до някакви такива първоначални духовни усещания, т.е. в принцип той започва тази Тора в себе си да усеща. Тора не е това книга, това е цялата система на поправене. Затова и аз говоря. Тоест, той е успял да работи. След това има цяла история, как този човек е дошъл при нас, как наш учител го довел до Рабаш. При Рабаш. Там такива единични случаи, като пример за това, как става дума за система. Как по системата да се достигне до такова постижение, а не чрез някакви страдания. Разбира се, ние казваме така, че първо, кава това е ключът, но въобще към пятикнижието. Второ, че трябва да има група от единомишленици, трябва да има преподавател. Т.е. има такива условия, за които са написали кабалисти, които трябва човек да съблюдава, за да не се обърка по този път. Разбира се, може да се чете както... Разбираме, че трябва да се знаят някои думи и на оригиналния иврит. И по принцип знаем, че всички тези, които са изучавали и Тора, и Кабала, са се опитвали. Те са изучавали, опитвали се да го изучават в оригинал, включително и Ньютон и множество други в Древна Гърция. По принцип това е доста важно. Тоест, някои думи трябва да се знаят в оригинал. Но, в принцип, когато се задават въпроси за постигане на сърцето, какво означава сърце в нашия свят? Това са егоистичните желания. Когато има в нашето сърце има малко желание, което се нарича точка в сърцето, и когато ти започваш чрез нея да четеш Тора, именно чрез това малко желание, но все още е точно, започваш да четеш Тора, започваш да се изняваш с други, да строиш обкръжение, именно с такива малки точки в сърцето, започваш да се изняваш точките в сърцата и именно тогава започва да се проявява тази система на правене, която се нарича Тора. Това е... Може ли
Продолжение этой темы, может, Павел спрашивает, как все-таки определить...
Павел питает, как может да продолжим пути. Пути вече очертан, но има и эгоистичен подгрет, и много решения. Не знам какви решения. Не знам дали спорт се занимали, има точни препоръки ни. В принципе, когда се занимава година или две, той вече не възникват някакви въпроси. Ако пита откъде да вземе сили, то да, или откъде да взема важност, защото непрекъснато се добавя егоизъм, но по принцип какво да се прави, такъв въпрос не съществува, защото действително така както писал Балсова и Рабаш, много точно с какво трябва да се занимаваме, именно в група на единомисленици, с това по принцип ни дава решение на всички въпроси. Затова още веднъж въпроса.
Как определить правильность пути?
Как да определим пути? Насоката на пути. Тази насока я определя учителя. Но учителя трябва да се проверява, естествено, да се види там какво е написал, да... къде трябва да се провери лабораторията, това е групата. Нататък Павел продължава, че така ли, че има някаква инициатива, която излиза от точката в сърцето, има и егоизъм. Но човек на такъв етап не може да разбере къде е точката му в сърцето, къде е егоизма. На първите етапи е трудно да се разбере. Но съвет е такъв, че вижте къде ще се прояви егото. При резултат разберете къде се намирате вие, всички тези буждания. И се държите. Главното е да не бъркате методиките. Ако искате се занимавате с кабала, се занимавате. Ако искате с други методики, се занимавате. Но не е важно да се смесват. По същия начин се пише в каббалистичните източници. Паскал от Франция пита как да увеличим точката в сърцето, без да гледаме на постоянното съпротивление на егоизма.
Соединете ги с точками сърцами других, с точками как сърце.
Но соединете ги с точките на други. С какво занимаваме групата? Да построим това окръжение, което се състои от точки в сърцата, за да може да почувствате тази десятка, за която говорим напоследък. Това става дума за 10 точки в сърцето, след това да се събират в една точка в сърцето и след това тя ще стане голяма и желаещи по-настоящем това свойство, да се постигне това свойство. Тоест, така или иначе, в тази работа в десятката, вие ще примените през тази лаборатория по отмяна на себе си, по възвеличаване на приятелите, по работа на целта, за да не изчезва тя. Един човек не може сам, една точка в сърцето. Добре, че е чувствен, но тя трябва да намери своите братя.
Проскочил въпрос, как можно задавать вопросы на Фейсбуке, где тоже идет трансляция.
Как можно също задавать вопросы во Фейсбук. На разных каналах.
Мы собираем это всюду, так чтобы была возможность задать с разных мест. На сайте Кабакадии на разных
наших... Може, събираме всички въпроси в едно. От следващия път ще събираме въпросите от Фейсбук в едно. Исках да отговоря на въпроса относно Исус, има доста въпроса.
Замалчиваем что-то.
Сякаш ние мълчим около това, но всъщност вие може да прочетете. Има огромно количество около това, дали той бил еврей. Естествено в това време, във времената на втория храм, разрушаването на втория храм, има множество състояния между самите народа на Израил. Там е било доста плачевно, т.е. имало такава ненавист. Имало такива различни секти, 4-5 различни секти. Може също да прочетете за тях. Всяка една от тях имала своя идеология. Както се пише една за друга. Т.е. имало е как всички се унищожавали. Имало така безпричинна ненавист, защото бил разрушен втория храм. Но и ние знаем, че е написано, не спомням къде, че Исус е бил е учил в Санедрин. Това е което
всех религий.
Да, всех религий,
как у вас что до практически религии, по принципу христианства и започнутости развива преди 3-4 век. Если мы 6 век с вами занимаем, вот порой существует, но тогда с вами может существовать. Това няма да ви пречи. Ви можете да намерите в която и да е религия и да се занимавате с Кабала, тогава да разберете кой е Исус, Мохамед и така нататък. Не е необходимо да даваме някакъв коментар за това. Може повече Бала Слам пише в последното поколение, че всеки един ще остане в своите традиции и ще има една единствена вяра. Това е вярата на любов. Както в физиката може да изучавате във всяка една религия. По същия начин може да изучавате Кабала, че това са закон на комуникация между хората. Физиката се занимава с изучаването на неживата природа, да кажем. А кабала не само с нашите тела, а с нашите мисли и желания. Така че това не пречи. Кратко съобщение. В бъдеще очакваме голямо събитие. Кабалистичен международен конгрес в Алмати от 16 до 17 юни. Ако имате възможност да се свържете с kabala.info/convention, записвайте се и до следващата седмица.
До следващей недели на конгресе. Вот я сказал, мы все как один. Это, кстати,
аплодисменты. Това се отнася към това, че всички да бъдем като един. Затова до следващата седмица вече ще бъде Раф Вайтман и ние ще гледаме темата, която искате. До скоро.
До свидания.